Matiw sura sappo ayat cappanɗe nayi yaaki cappanɗe nayi e ɗiɗi. Mbar jaari. Fuu jaɓuɗo on jaɓiyam, ɗon ma fuu jaɓuɗoyam jaɓi on ɗon liloyɗoyam. Ko moye jaɓuɗo annabiijo ngam o annabiijo, o heɓay mbar jaari annabiijo. Nden ko moye jaɓuɗo aadiliijo ngam o aadiliijo, o heɓay mbar jaari aadiliijo. Ko moye kokkuɗo ɓurɗo famɗuki nder tokkuɓeyam ɓe'e, ko ndiyam pewɗam nder jardugel ngam o tokkuɗoyam. E mi wi'awon goonga, o dullata heɓuki mbar jaari. Bandiraawo am, taa nyumu e ɓernde maaɗa wiiki annabi Iisaa waddi konu nder duuniyaaru. A'a, emo hollayen e njayri caɗeele gonɗe nder tokkuki mo, e cuɓol kaanugol ngaɗen, waato cuɓen tokkuki ko Allah yiɗi, tokkuki laawol Allah dow tokkuki ko yimɓe ngiɗi. Ɗo emo ekkitina en dow heɓuki mbar jaari. O wi'i, fuu jaɓuɗo on jaɓiyam, ma'ana fuu jaɓuɓe lilaaɓe annabi Iisaa. Ɓe njaɓi annabi Iisaa won ɗon. Sey o ɗawti wiiki, ɗon ma fuu jaɓuɗoyam jaɓi on ɗon liloyɗeyam. O wi'i, fuu kooliiɗo annabi Iisaa, o hoolake Allah liloyɗo mo. Bandiraawo am, annanayɗo habaru belɗum ɗu'um, ɗum kisndam diga hakke e halkere kiita Allah garay ka nyalnde jaango. Ko a jaɓi ko nanata hande? Taa jaɓi ko nanata, holli on ɗon a hoolake annabi Iisaa. Taa hoolake annabi Iisaa, a hoolake Allah. Ngam o wi'i, ɗon ma fuu jaɓuɗoyam jaɓi on ɗon liloyɗoyam. Ɗum e holla e njayri, to en koolake annabi Iisaa, ko en jaɓiimo, en jaɓi Allah. To en nganyiimo bo, en nganyi Allah. To neɗɗo wanyi Allah, bandiraaɓe am emi ƴama en, ko woni mbar jaari maako? Nden to neɗɗo jaɓi Allah, hoolake Allah, ko woni mbar jaari maako? Allah walla en, ngam jaɓenmo, kooleeɗenmo tokken laawol maako. Ngam fuu ganyuɗo Allah e fooɗana hoore muɗum halkere. Allah bo henda en e tokkuki laawol halkere. Allah walla en ngam jaɓen lilaaɗo maako, waato annabi Iisaa, mo o liloyi ngam o hisna en diga torra garayka, diga halkere garayɗum. Ɗum en andi e njayri, fuu jaɓuɗo lilaaɗo jaɓi liloyɗo mo, amma fuu ganyuɗo lilaaɗo wanyi liloyɗo mo. Annabi Iisaa un wakiliijo Allah. Allah liloyimo, o wara o huwa kuugal Allah. Fuu jaɓuɗo mo bo jaɓi Allah. Nden o lili lilaaɓe maako, gaajinooɓe habaru belɗum hande. O wi'i, fuu jaɓuɗo on jaɓiyam, jaɓuɗoyam bo jaɓi Allah. Ngam non fuu ganyuɗo lilaaɗo, ko bo wakiliijo, o wanyi on ɗon liloyɗo mo. Misaalu, to arɗojo lili wakiliijo muɗum to maɗa, wiki jaango subaka, e mo yiɗi yi'uki ma to wuro maako. Nden a wanyi ko wakiliijo arɗojo o wi'i, ummoy nganyuɗa, a wanyi arɗojo on. Nden a andi arɗojo bo e wodi bawɗe hitoma. Ɗum hanjum woni ɗo. To en nganyi annabi Iisaa wakiliijo Allah, holli on ɗon en nganyi Allah on e hoore maako. Sey anden bo wiki, Allah e woodi bawɗe hiito en. Sey o wi'i, fuu kooliiɗo annabiijo, o heɓay mbar jaari annabiijo. Nden fuu kooliiɗo aadiliijo, o heɓay mbar jaari aadiliijo. O ɗawti wiki, ko moye kokkuɗo ɓurɗo famɗuki nder tokkuɓeyam, ko ndiyam pewɗam ngam ɓe tokkuɓeyam, ɓe keɓay mbar jaari maɓɓe. Ɗo e hollayen e njayri, to en balla kuwoɓe kuugal Allah, to en balla torrateɓe gam ɓe tokkuɓe annabi Isa, en keɓa mbar jari meɗen. To en jawa ko gadanten torrateɓe gam tokkuki annabi Isa. O wi ko da ndiyam kokkuɗen ɓe nder jardugel, en keɓa barka meɗen. To Allah ndiyam dai e heɓe ko ngoye wuro, ndiyam bo saɗa heɓeki. Amma o wi ko da ndiyam kokkuɗen woɓɓe gam ɓe tokkuɓe annabi Isa, en keɓa mbar jari meɗen to Allah. Gam non Allah walla en waɗa yurmende nder ɓerɗe meɗen gam ballen torreteɓe ko kuwoɓe kugal Allah. Gam keɓen barka meɗen, gam keɓen mbar jari meɗen. Nden bo Allah walla en gam koloɗen wakilijo muɗum mo o liloyi, wato annabi Isa. Gam fu ganyuɗo mo wanyi Allah. Allah bo henda en e wanyuki mo. Allah bo walla en ngaɗen imanu e lawol mako ngol kisdam barka annabi Isa. Allah bo walla en njaɓen mo'ere nde o lildoyi annabi Isa, ɗum yaki aljanna e lawol holaki annabi Isa. Jomirawo barkiɗina walde muɗum nder ɓerɗe meɗen, o ɗautana en bo famu. Tokken bo gam keɓen barka e mbar jari ndi re'ata, wato yonki ki re'ata ko bo aljanna. Jomirawo barkiɗina en. Amin.